Starije gvozdeno doba, Hallstatt, nastaje nakon perioda nemira i migracija s kraja bronzanog doba, kada gvožđe ulazi u svakodnevnu upotrebu. Uvođenje nove tehnologije početkom posljednjeg milenijuma najverovatnije nije preterano ugrozilo populacije kasnog bronzanog doba, tako da se i tokom ovog perioda može pretpostaviti određen kulturni kontinuitet do početka Latena. Od kraja 9. veka pre nove ere postepeno se formiraju različite etničke grupe koje su obeležile protoistorijski period Centralnog Balkana, a čija su imena ostala zabeležena u istorijskim izvorima.